А ми переходимо до дуже болючої теми, хоча на вулиці тепло, але ми такі про тарифи, але
та,
не
та
тільки про...
Та й дримба та дзига розбурхала, я думаю.
Всі, хто спали, я думаю, прокинулись однозначно.
Та не те, щоб прокинулись, танцювати почали.
І це здорово. Насправді, наступного тижня, я вже відразу до теми, Дмитре, з вашого дозволу, наступного тижня буде розглядати Верховна Рада законопроект про національну комісію, яка регулює, власне, тарифи та в сфері енергетики, ну, взагалі, в сфері комунальних послуг. Дуже багато дискусій, хто має увійти в цю комісію, президент, уряд, хто має це все контролювати. А, власне, це стало приводом нашої розмови і приводом для того, щоб запросити гостю, яка вже в студії. Вітаємо Світлану Голікову. Фактично, вона є членом стратегічної ради Київського інституту енергодосліджень. Пані Світлано, вам доброго ранку.
Да, доброго ранку.
І ми, насправді, я так розумію, говоримо, маємо говорити не стільки про те, високі ціни та на комунальні послуги, постійно справді зростають тарифи, а маємо говорити про те, що ми не вміємо адекватно, ми не маємо культури, як мінімум, енергозбереження.
Споживання.
Споживання. Чому так складається? Чи справді це корінь проблеми?
Дякую. По-перше, дякую за запрошення. Вітаю всіх в студії, всіх слухачів. На мою думку, питання тут можна поділити на відповідальність держави за те, що вона встановлює ціни, і відповідальність людей, всіх громадян, які використовують енергетичні ресурси. На превеликий жаль, держава багато років використовувала низькі тарифи на енергоресурси як певний соціальний і політичний важіль і вплив на населення. Тобто, насправді, за кілька років ця тема тарифів, вона перейшла у площину певної маніпуляції свідомістю, маніпуляції поведінкою громадян.
А хто ким маніпулює про це?
Ну, перш за все, ви знаєте, от подивіться, як були тарифні майдани у Вірменії, були тарифні майдани у Болгарії, в Європейському Союзі. Намагалися створити тарифний майдан в Україні. І це важель певних політичних партій, які використовують такий маніпулятивний аспект, говорячи, що держава плоха, там Нафтогаз поганий, регулятор ще гірший, уряд взагалі не можна про нього доброго слова сказати, а не привчають людей, не привносять культуру поведінки використання енергетичних ресурсів. Ну, навіть у селі, яке ви маєте, ну, я не знаю, там, ваші бабусі чи дедусі, вони мали дрова, якими топили печі. І теж була певна культура поведінки, да? Вони знали, які дрова заготовляти, щоб вони були сухі, щоб вони були там добре, добре горіли. Ви за печкою слідкували, дивилися, як воно
щоб
тепло в хаті, чи
щоб,
да,
вони...
щоб да, відкривати вікна. Це є культура поведінки з поводженням з цими природними, чи викопними, чи іншими енергетичними ресурсами. А в нас зараз привчили, можливо, так, що давайте, от держава щось встановить, є газ, є вода, ми можемо використати скільки завгодно. І навіть питання лічильників, ви розумієте, яке це стало не побутовим питанням, а воно стало політичним питанням.
Але ви знаєте, от у мене таке відчуття, що сам уряд мимоволі, чи свідомо, чи це так у нього виходить, він сам руйнує цю культуру. Що я маю на увазі? От дивіться, у нас більше 5,5 мільйонів сімей, це більше третини населення сидять на субсидіях. І я точно знаю, що це не лише люди літнього
які
віку.
Які справді це, потребують
цих
коштів.
Це далеко не лише люди літнього віку. Є люди, які забезпечені, їздять в дуже гарних автомобілях, живуть в гарних будинках. Вони користуються тим, що у нас, насправді, давайте будемо чесними, тіньова економіка. Та їхні прибутки не задекларовані. Вони мають можливість отримати ці субсидії. І от ви знаєте, розмовляючи з ними, я просто дивуюся. Люди кажуть, що у них просто немає стимулу до енергозбереження. Тому що вони знають, що вони за ці витрати не заплатять. І це відбувається в умовах, коли ми всі говоримо про економічну кризу, про брак енергоресурсів, про те, що треба заощаджувати. Це ж теж елемент державної політики.
Так, так, ви цілком праві в тому, що в нас, скажімо, є такі маєтки, які споживають електричної енергії більше, ніж невеличке підприємство. Бо вони просто, це вже не марнотратство, все занадто, марнотратство. Але якщо така заможна людина може це сплачувати, то чому б вона не сплачувала не там по 40 копійок чи по 50 копійок, а вона мусить сплачувати по 5 гривень, дорожче, ніж за сьогодні промисловість сплачує. Тому що взагалі баланс цін на електричну енергію між споживанням для побутових споживачів і промислових, воно приблизно в пропорції 1-2. Тобто, ну, коли за радянські часи ще населення, коли була планова економіка, да, населення сплачувало 2 копійки за кіловат-годину, а промисловість платила 4 копійки, а промисловість платила 2 копійки. Тобто, фізично дорожче донести енергоресурс до дрібного споживача, ніж до великого промислового. Тому і там, я не знаю, трамвай був 3 копійки, да, умовно скажемо, могли піти поїхати будь-де, чи молоко там 20 копійок.
Тобто, так, так, метро коштувало 5 копійок, да. Але ж давайте зважати при цьому, що який був фінал? Радянська економіка просто розвалилась.
Так. Так, так. І це, ну, це не вплинуло на пропорції між
рифоутворенням. А який сценарій нам тоді прийняти?
Ми перейшли до ери, коли енергетика і енергетичні ресурси перше стали дорожчими в світі. Їх просто...
І будуть дорожчати далі, нам треба це пам'ятати. Далі.
Друге, вони стали елементами політики, великої політики, геополітики. І третє, вони стали елементами гібридної війни. І ось ці три складові... громадянин повинен уявляти, що ти, коли ти мусиш обережно відноситися до своїх ресурсів енергетичних, ти мусиш змінювати поведінку, ти мусиш розраховувати свої власні кошти на те, щоб споживати стільки, скільки ти можеш оплатити. От давайте виходити з того. А держава повинна надавати можливість громадянину обирати постачальників цих ресурсів, це перше. І друга, вона повинна надавати можливість власне громадянину забезпечувати самі себе. Ну, умовно скажемо, сонячні панелі, да? Чи вітряки. Тобто вони мають мати таку ціну, коли ви переходите на самозабезпечення енергоресурсами. Це ж поведінка. Ви хочете не залежати від будь-кого, ви встановлюєте там індивідуальний сонячну панель на власному будинку.
І тут якісь субвенції мають бути, так? Чи
то є,
якесь стимулювання має
безумовно,
бути?
Безумовно, безумовно. Будь-які країни, багато країн зараз у світі, і навіть такі бідні країни,
так.
Вони надають саме певні субвенції, чи преференції, чи кредити.
Кредити можливо, населенню. Безвідсоткові, або там під маленький відсоток.
Так, так, так. Бо перехід...
Але має бути державна політика стимулювання, так?
От стимулювання і таких...
Домогосподарств, які вирішили зберігати електроенергію, або навіть виробляти її, зважаючи на те, що ефективність нетрадиційної енергетики постійно зростає. КПД тих же самих сонячних панелей зростає, так само, як і вітрових вітрогенераторів.
Ну, мені здається, наскільки це працює для України, для всієї території України, це питання. Про це поговоримо буквально після того, як послухаємо погоду. Я хочу лише нагадати слухачам, у нас в гостях Світлана Голікова, член стратегічної ради Київського інституту енергодосліджень. А ми переходимо до погоди в ефірі «Ранкової хвилі».
Вітаю, Наталка Діденко, синоптик. У Києві 27 травня втримається волога повітряна маса. У столиці атмосферні фронти зумовлять періодичні дощі, можливо, з грозами. Опади будуть невеликі або ж помірні. У Києві температура повітря протягом дня очікується високою – плюс 23, плюс 25 градусів. Вітер у столиці, як і у всій Україні, північно-східного напрямку – 5-10 метрів за секунду. А при грозі можливі пориви до 12-14 метрів за секунду. Будьте обережними.
Обережними треба бути завжди, але не боятися виходити з дому. Та,
і не боятися
сьогодні
поставити...
погода цьому сприяє.
Та, і не боятися поставити ту саму сонячну панель, не вірити тому, що ну це все таке щось із розряду майбутнього, і це там тільки, не знаю, в Сполучених Штатах, в Каліфорнії, де
точно.
Сонячно,
от раніше
тепло,
так і казали
цілодобово.
Насправді,
так,
але зараз так. Сонячні панелі працюють навіть за полярним колом. Настільки технології вже вдосконалено.
В нас є вже на зв'язку ще один експерт цього питання, віце-президент аналітичного центру Dixie Group Антон Антоненко. Пане Антоне, доброго ранку вам.
Доброго
чи чуєте
ранку.
Нас? Чуєте, так?
Вітаємо вас.
Так, так.
Пане Антоне, що скажете з приводу, по-перше, законопроекту, з якого ми почали розмову, про необхідність створення комісії, яка б регулювала ці тарифи, ну і, можливо, щодо нашої теми ми говоримо про культуру споживання енергоресурсів в Україні?
Так, дуже дякую за запитання. Ну, всім відомо, що в Україні десь вже рік триває дуже важливий процес, який називається створенням енергетичних ринків. Зокрема, це стосується ринку газу та ринку електроенергії. Законодавство щодо ринку газу, первинний закон був прийнятий. Це дуже великим досягненням, це відзначила європейська спільнота, міжнародні організації. Зрештою, це дуже позитивно сприйняв сам ринок, гравці ринку. Зараз відбувається процес встановлення ринку електроенергії. Коли я кажу про ринок, я перш за все маю на увазі створення конкурентного середовища, коли різні постачальники матимуть доступ до споживачів. Це є такою кінцевою метою. Але ці ринки не зможуть запрацювати без ефективного регулювання, без, грубо кажучи, арбітра на цьому полі, який би міг регулювати, міг би визначати.
Ну, от зараз таку функцію має виконувати Національна комісія, правда, з регулювання електроенергії, наприклад. Та вона не виконує свої функції?
Ну, Національної комісії з регулювання електроенергії немає, на жаль. Є Національна комісія, яка працює, як, власне кажучи, один з органів влади. Так?
Тобто вона не є незалежною, так?
Органи влади наказувати щось робити, і він буде встановлювати той чи інший тариф. Нам натомість потрібна незалежна комісія, якій би ми довіряли. Бо зараз, коли встановлює комісія НКРЕКП, є претензії. Є претензії до обґрунтованості, є претензії до, власне кажучи, розуміння того, а яким же є той обґрунтований тариф. Натомість ми хочемо дати повноваження комісії робити дослідження, робити їх незалежно, оцінювати стан ринку, оцінювати, власне кажучи, а що мало бути тарифом, відстежувати роботу компанії. Не йдеться про те, щоб регулювати безпосередньо ціну до кінцевого споживача. Це має робити ринок, це задача ринку. Йдеться про те, щоб а, регулювати монополії, б, дивитися, чи правильно, чи належно використовуються ліцензії.
Пане Антоне, чи вдасться у такий спосіб, на вашу думку, хоча б для споживачів приватних та, ну, звичайних громадян, зменшити тарифи за тими чи іншими комунальними послугами?
Ну, ви знаєте, власне, коли ми говоримо про конкуренцію, це є єдиний спосіб зменшення тарифів в цивілізованому світі. Це є конкуренція, коли пропозицій є багато, коли в мене немає монопольного постачальника, який сьогодні, йому сказали, там, перед виборами постачає за 5 копійок, вибори пройшли, йому треба тих, кому він допоміг вибратися, йому треба відбити свою ціну, і вони домовляються, що там завтра ціна буде 10 копійок. Це є неправильно. Коли вам тарифи знижують влада, та, коли вам тарифи знижують за вказівкою, це обов'язково означає, що вони візьмуть своє, просто візьмуть в іншій формі. Єдиний спосіб цивілізованого контролю за тарифами, цивілізованого зниження тарифів, це є, власне, коли є конкуренція, коли є кілька постачальників. Вони змагаються за вас, як за споживача, і намагаючись отримати вас в якості свого споживача,
Пане Антоне,
встановлюють умови і ціну, і, можливо, якість послуг. Це все ті категорії, які можуть бути змінними в цій ситуації.
Пане Антоне, от ми просто дуже часто констатуємо, що має бути конкурентне середовище, але погодьтеся, у нас, даруйте, і кінь не валявся в цьому напрямку. У нас діють суцільні монополії. Та, ну, зокрема, якщо говорити там про центр України, ну, наприклад, навіть в Києві, та, яка може бути конкуренція зараз Київенерго, наприклад, та? Що має змінитись в країні, щоб насправді вже було створено конкурентне середовище, ті ж самі біржі, на яких споживач може купувати ресурси. Тому що зараз все це в площині такої, знаєте, просто такого теоретичного дискурсу відбувається.
Так. Ну, це так само, в принципі, стимулюється цим законопроектом про регулятора. Бо, власне кажучи, звідки можуть прийти інвестори? Перше, що спадає на думку, це, звичайно, тобто вигоду для інвестицій. Коли інвестори побачать, що їх гроші, будуть захищені, вони працюватимуть в умовах прозорого і зрозумілого для них механізму ринку, вони будуть, ну тобто вони матимуть до них доступ і вони можуть безпечно інвестувати. Звідси приходять, власне кажучи, нові гравці на ринку. Угу. Далі, коли вирівнюється там ситуація і підтягаються українські гравці, в принципі, я думаю, що якщо будуть запроваджені ринки газу і електроенергії, якщо буде працювати незалежний регулятор, то ситуація буде трошки кращою. У нас насправді є гравці на ринку, які дійсно страждають і знаходяться в певній тіні більших компаній. Проте, якщо буде належне регулювання, то ринки розвиватимуться. Буде стимули для цих гравців.
Дякуємо.
Робити, тобто змагатися за споживача.
Почули вас.
І тут вже в цьому змаганні переможуть не завжди найбільші. Угу. Не завжди найбільші, будуть в цьому змаганні найбільше. Вибачте за тавтологію.
Так, зрозуміли вас, пане Антоне. Дякуємо, на жаль, просто часу більше на розмову немає. Нагадаємо, на зв'язку в нас був віце-президент аналітичного центру Dixi Group Антон Антоненко. Власне, а в гостях у нас...
Світлана Голікова, член стратегічної ради Київського інституту енергодосліджень. Я би хотів би, щоб ми, знаєте, з теоретичної площини перейшли в практичну. Ми зараз говорили з вами про державу і про людей, які мають змінювати свою психологію. От, наприклад, наші сусіди, якщо говорити про Туреччину, у них жоден будинок не буде зданий в експлуатацію, якщо у нього на даху не стоїть гідроакумулятор, сонячний колектор. Що це таке? Це просто звичайний бак, в який набирається холодна вода, яка нагрівається під впливом сонця, і люди отримують безкоштовну, увага, безкоштовну гарячу воду впродовж всієї доби. Та? От погодні умови в Україні зараз, в тому числі в зв'язку із зміною клімату, дозволяють півроку утримувати безкоштовну гарячу воду. Скільки зараз куб гарячої води для людей коштує? Ми пам'ятаємо розцінки? Ну, зараз підвищено тарифи. Здається, 24 гривні. Якщо я не помиляюсь, це один куб. Та? Ми півроку можемо отримувати безкоштовну гарячу воду. Але реально це ніхто не регламентує і ніхто цим не займається. Ну, от у мене лише просто... Я можу розвести руки. Як таке може бути?
Ну, ви добрий приклад навели щодо Туреччини. Я більше вам скажу, що в Туреччині була державна програма, яка запропонувала за кошти компаній, власників мереж, встановити спеціальні лічильники в будинках, які те, що в нас називається, роблять prepaid. Тобто ви карткою проводите по лічильнику, даєте на лічильник там певні гроші, ну, умовно, скажімо, там 100 гривень, да, чи там 100 лір. І за ці гроші ви використовуєте воду, газ, тепло і все таке інше. Тобто така система, по-перше, ви контролюєте власний
витрати
власне, да, як і ресурсів енерго, так і власних коштів. Угу. І тоді людина замислюється, чи спроможна вона сплатити стільки, скільки вона хоче споживати. Або навпаки, ви будете шукати іншу можливість щодо власного прибутку і будете просто більше споживати. Тому Туреччина дійсно є для нас хорошим прикладом і з точки зору раціонального використання ресурсів і надання певних преференцій за рахунок громади. Це ж громада брала гроші, вона податки, ті, що сплачували люди, вона вкладала саме в енергозбереження.
Ну і знаєте, нам тут не потрібно винаходити свій український енергетичний велосипед. Все вже давно працює, просто треба брати і користуватись тими технологіями, які вже відпрацьовані.
Безумовно, технології і поведінка людей.
А от, до речі, мені цікаво, це все-таки от ми зараз перевели розмову в те русло, що це має зробити сама громада, так, держава чи громада, чи ми просто так само ось вам і місцеве самоврядування. Хочете на рівні свого селища, міста, я не знаю, там району, місцеві депутати організовувати подібні речі. Чому ні?
А на заощаджені кошти ви зможете відкрити дитячий, наприклад, там дитячий садочок.
Ну, яких так бракує
як,
в Україні.
До прикладу, просто до прикладу.
Безумовно. Насправді концепція розвитку навіть великих енергетичних ринків у світі, там, де є величезні державні монополії, майбутня концепція – це концепція розподілених ринків, розподіленого виробництва. Тобто виробник енергоресурсів має стати ближче до споживача.
І сам споживач може стати виробником енергоресурсів. От це те, що це в нашій країні досі не можуть зрозуміти. Не вкладається в голову, та що не лише Київенерго. Ви самі можете виробляти і гарячу воду, і електроенергію.
Ну, я сподіваюся, що все ж таки і наші народні депутати, і наша влада прийде до того, що ми приймемо дійсно дієву таку енергетичну політику, опрацюємо енергетичну політику, яка буде спрямована саме на от ці моменти, коли і споживач, і виробник, вони разом, коли в нас є розподілена генерація, коли громада вирішує питання енергозабезпечення, і коли людина є учасником цього процесу,
ну, причому насправді, активним
учасником, не просто споживачем, а вона є активним учасником процесу.
Ну, словом, ми приходимо до висновку, що треба не від держави чекати, а самим дбати за, власне, те, чим користуємося, скільки за це платимо, все це в наших руках. Тобто треба розуміти, що не треба на когось відповідальність перекладати. Дуже дякуємо
нашій
гості.
Світлані Голіковій, члену стратегічної ради Київського інституту енергодосліджень.